For those with type 2 diabetes or high blood pressure, you may be missing a hidden signal from your kidneys, an SOS for an increased risk of cardiovascular events like heart attack or stroke. The mission? Detect the SOS. Start at DetectTheSOS.com. Learn how a simple UACR urine test can help identify kidney damage early. Talk to your doctor about getting screened. Go to DetectTheSOS.com to learn more about UACR urine testing today. Brought to you by Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Mojím hosťom je opäť Jarko Pávek, praktikant aštanga jogy a hypnoterapeut.
Presne tak.
Hypnoterapia a ty, ja keď som sa to dozvedela, bola to pre mňa novinka, ako si prišiel k hypnoterapii, čo to vlastne je
No.
A čo rieši?
OK, skúsim to povedať jednoducho. Ja som sa dostal k hypnoterapii náhodou, tak ako asi k všetkým veciam, ktoré robím alebo ktorým sa venujem. Moja yoga a veci, ktoré robím, vždy boli postavené na tom, že som cestoval za podľa mňa tými najlepšími v obore alebo najinšpiratívnejšími a tí sa mohli v čase meniť a chcel som sa dozvedieť čo najviac. A takto na jednej ceste som videl človeka, ktorý používal techniky na jednu účastničku našeho retreatu alebo pobytu alebo čokoľvek to bolo. Behom 5 minút je pomohol z panického strachu s výťahom. A ona potom chodila pol hodinu hore-dole v hoteli vo výťahu, pretože ona nevedela uveriť, že sa nebojí a že aké to hrozne super chodiť hore-dole tak rýchlo vo výťahu. Mňa to brutálne fascinovalo, že to není možné, že toto sa dá s ľudskou mysľou, lebo ako učiteľ jogy, ľudia za mnou chodili, lebo chceli pomôcť. Akože možno nie s fóbiami, ale chceli pomôcť so životom, so šťastím, nájsť životnú cestu a podobne. Niekedy, vieš, ako učiteľ jogy preberáš aj rolu psychológa skoro. Vieš, ľudia sa ti zdôverujú a chcú počuť tvoj názor. A keď si uvedomíš, že vlastne my máme nástroje, kde dokážeme niekomu takto rýchlo pomôcť, tak ja to chcem vedieť. Tak som proste si robil prvý kurz na túto techniku, ktorá sa volala neurolingvistické programovanie a ten učiteľ veľa referoval na hypnoterapiu, pretože on bol hypnoterapeut, tak som si s ním spravil ten prvý základný kurz hypnoterapie a tam mi explodovala myseľ, že toto je neuveriteľné, že to ma fascinuje, baví a je tam neuveriteľný potenciál reálnej, účinnej a dlhodobej pomoci sebe a druhým ľuďom. Tak som potom študoval ďalšiu školu s ním, ďalší modul, ako keby proste, akože tam, to není jedna téma, to je pomerne obšírne, tak som vyštudoval s ním, čo sa dalo, potom som si našiel inú školu, kde som vyštudoval, čo sa dalo, potom ďalšiu školu, potom som si dokonca našiel osobného mentora, ktorý mňa osobne viedol z toho bodu, čo už som poznal, trochu do väčšej seba dôvery, lepšej praxe, účinnejších techník. No a takto sa to celé stalo. Čo je hypnoterapia?
Počkaj, ešte ma zaujíma. Budem sa medzi tým pýtať.
Pýtaj.
Začal si cez neurolingvistické programovanie. Čo to je? Aj si sa mu venoval?
Áno, akože stále tie techniky používam aj dodnes, pretože moderná hypnoterapia má jeden zo základných kameňov práve neurolingvistické programovanie a to je taký zastrešujúci názov, taký umbrella term pre viacero techník. Používajú sa často v obchode alebo v presvedčovaní ľudí alebo získavanie pozície v obecenstve alebo medzi ľuďmi, ale takisto je tam, sú tam aj techniky ako bez hypnózy, proste malými vyvolávaní emócií a spomienok, proste zmeniť buď strach alebo postoj alebo reakciu a to je neurolingvistické programovanie.
Ale ako sa to robí? Ide o výber slov?
Je to práca so slovami.
Je to práca so slovami.
Áno, to je to lingvistické.
Hej. Lebo to sa používa aj v škole, ktorú ja robím a je veľmi ľahko napríklad čítať človeka, v akom stave sa nachádza, keď používa niektoré slova.
Áno.
Napríklad, ja som diabetik.
Hej? Jasné, to presvedčenie, ktoré tam má.
Už je to súčasťou mojej identity, ktorá vlastne mi nejakým spôsobom pomáha.
Presne tak.
Čiže ja sa môžem snažiť, aby on na seba začal nazerať nejakým iným spôsobom.
Presne tak.
Hej, toto je,
áno.
Že to nie je diabetik, ale trpí symptómami diabetu.
Presne tak.
Hej, to je ono.
Áno, to sú, aj v neurolingvistickom programovaní sú presne takéto vrstvy presvedčenia identity, s ktorými sa pracuje, dajú sa meniť, sú to priame techniky zmeny a je na toho veľa. To je taký zastrešujúci názov pre naozaj širšie pole pôsobnosti.
Čiže je to aj o nejakej zmene identity možno?
Identity myslím také, akože som diabetik, áno, presvedčenia, to, čo človek verí, ako nazera na seba, na svet.
Mm-hmm. Ale s týmto v podstate ty teraz nepracuješ? Ty sa venuješ...
Nie priamo, pretože hypnoterapia je kratšia, efektívnejšia, rýchlejšia, obširnejšia cesta ako neurolingvistické programovanie.
Tak ako to
funguje? Okay. Hypnoterapia je v podstate spôsob, ako človeku pomôcť v hypnotickom stave. Hypnoza môžeme vnímať ako trans, aj keď možno to vnímame z filmov a kníh a nejakého kolektívneho vedomia ako niečo, čo sa treba báť, k tomu sa môžeme potom dostať, že prečo sa toho vlastne ľudia boja, tak je to stav úplne normálny, bežný, ktorý človek zažíva, každý ten človek, každý deň, len na tej hypnoterapii je vyvolaný a môže byť hlbší ako taký, ako človek zažije svojvoľne sám. A vlastne tam sa otvára možnosť komunikácia práce priamo s podvedomím, lebo v podstate my fungujeme na základe programov. To, v čomu veríme, ako sa chováme, ako sa vyjadrujeme, aj ako vnímame svet, aké reakcie na ten svet máme. A toto sa dá meniť. Tieto programy sa normálne dajú meniť. Metafora, je to normálne, že sa naloguješ do operačného systému podvedomia, zmeníš ten kód, aby fungoval lepšie, aby odblokoval toho človeka, aby mu pomohol byť voľnejší, sebavedomejší, kreatívnejší, bez závislosti, bez nechcených emócií a podobne. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale v podstate toto je hypnoterapia. Nedokážeme hypnoterapiou odstrániť nádorové ochorenia alebo vrodené neurologické problémy, ktoré ľudia majú, alebo nejaké iné patologické, fyzické veci. Vieme pracovať s vecami, ktoré sa týkajú vnímania a vyjadrovania sa do sveta.
Vnímania seba, čiže svoje vlastné...
Seba aj sveta.
Seba, tým pádom aj sveta.
Áno.
Vieme meniť emócie?
Vieme meniť
prežívanie?
Emócie. Aj prežívanie. Motiváciu, kreativitu, fóbie, závislosti, migrény, alergie sa častokrát dajú meniť, reflux, dokonca aj také veci ako ekzém sa dá pohnúť, úzkosti, smútok.
Ja poznám techniku tiež z mojej školy, ktorou vlastne meníme podobné veci,
áno,
ale možno inou cestou, mm-hmm, práve cez takú somatizáciu, áno, prežívanie. Mm-hmm. Ľudia sú často od seba odpojení.
Presne tak.
Disociovaní, že?
Disociovaní.
A vlastne ten prežitok v tej situácii, ktorá mi spôsobila nejaký zásek, nejakú traumu, uh-huh, ktorú neviem prežiť a ktorá následne definuje moju identitu.
Áno.
Sa k tomu vraciame.
Áno.
A snažíme sa to emočne, ale aj kognitívne, uh-huh, uchopiť.
Áno.
A zmeniť. Vy to robíte v podstate tiež podľa toho, čo ja počujem, áno, že hovoríš, ale na úrovni nie kognitívnej,
nie
a dokonca
vždy.
Nie emočnej. Ani.
Aj emočnej. V hypnoterapii platí. Čo dokážeš cítiť, dokážeš zmeniť. Ale nie vždy problém má pocitovú zložku. Ale často má. Uh-huh. Keď by sme robili niečo, akože riešime traumu, alebo niečo, čo sa udialo v minulosti a teraz to má dopad na to, ako sa chováme, alebo ako vnímame seba alebo svet, tak samozrejme ideme tam, musíme sa tam vrátiť, musíme to vyriešiť. Ale máme aj nejaké chovania, ktoré my totálne nevieme, odkiaľ pochádzajú. Nepamätáme si ten blok. Áno, áno.
Buď zo skorého detstva.
Áno.
Alebo možno
minulé
ešte...
životy ja neriešim.
Ešte
aj keď som človek, ktorý extrémne verí na posmrtný život, aj minulé životy, ale ja neverím v hypnozu do minulých životov, aj keď ak ma počúvam nejaký hypnotizer, ktorý to praktizujú, môžem ti je potom povedať, prečo tomu neverím, ale nepracujem s tým minimálne.
Ja nemyslím minulé životy, myslím skôr také nejaké transgeneračné prenosy.
Áno, ale to je vždy
vnímania.
To je, áno, to je vždy odovzdané emocii rodičmi.
Áno.
A to sa dá zmeniť. To je proste program, ktorý nám bol daný.
Aká epigenetika, to nám
áno,
nazvime.
Áno, áno. A s tým sa dá krásne pracovať. My máme proste možnosť svojho plného potenciálu, my sa do neho vieme dostať za pomoci hypnoterapie. Neviem, že všetci musíme nutne mať dokonalý život, ale vieme zažívať život bez zaťažkajúcich emócií, vnemov a s malým sebavedomím a podobne.
Čiže to, čo sa dá cítiť, to sa dá zmeniť. Ano. Čiže to znamená, že mozog, keď to dokáže odvnímať, ano. Tak dokáže tam urobiť nejakú zmenu.
Áno. A nie vždy to je ale mozog v tej forme, že vie, čo sa deje. Iba vie, že cítim tú emóciu.
Nemusí tomu rozumieť. Nemusíš tomu rozumieť.
Nemusíš tomu rozumieť. A celá hypnoterapia je postavená na tom, že ja nie som psychológ a ja nepotrebujem počuť životný príbeh. Ty by si s niečím prišla, aby som povedal, že čo ti je? Čo máš za problém? Ty by si mi povedal, aký máš problém. A ja poviem, že skvelé. Čo chceš? Kde chceš byť? A vlastne, tak ako môžeš si predstaviť spojovateľku voľakedy na telefónnej ústrední, že prepojí káble, v hypnoterapii sa to takto spraví, zostanú ti lekcie, zostane ti ponaučenie, zostane ti sila, všetky to veci, zmení sa reakcia na tieto veci. Takže sa to opraví a dá do rovnováhy. Keď sú to veci ako traumatické alebo veci, ktoré sa nám udiali, máme spomienku a k nej je prilepená emócia. Hypnoterapia tým, že spracuje spomienku a to už je tá zase tá vedomá časť, že sa ako suchý zips odlepí tá emócia, zostane len spomienka, ktorá je ponaučením a silou, ktorú človek má. Proste pomoc je možná aj bez toho, aby sme sa v tom veľmi dlho vrtali.
Toto isté robíme my.
Presne.
A učí nás to Leo Pruimbum, ktorý je vlastne náš hlavný profesor. A on dokonca hovorí, že neexistujú toxické emócie. Emócia je jednoducho nejaké vyjadrenie tela Ano. Na to, čo sa ti stalo.
Áno.
Ale toxické je to, ako my si tú emóciu interpretujeme.
Ano.
Čiže v hypnoterapii dokážete zmeniť podvedomí tú interpretáciu nejakých prežitkov?
Asi v podstate by som povedal, že áno. Skôr by som ti povedal náš model. Keď máš niečo, čo potrebuješ zmeniť, má alebo občas aj nemá to emočnú odozvu, tá emócia je jazykom tej časti teba, tvojho podvedomia, ktorá má ten problém. A hypnoterapia je spôsob, ako v tomto hypnotickom stave komunikovať priamo s tou časťou a nechať ju, aby vyriešila ten problém, tak aby nemala túto nežiaducu reakciu. Ale tá časť zostane stále v podvedomí, ale možno bude mať novú úlohu v tvojom živote. Možno si dávať viac pozor. Alebo ťa viesť inou cestou, alebo ja neviem, vymýšľam si teraz. Asi by som ti to z nášho modelu povedal takto, aj keďže ja úplne nerozumiem, neviem sa napojiť na ten váš model, aj keď Jasne. Súhlasím s ním, ale neviem, na čom to spočíva. Takže proste pracujeme často, nie vždy, bez toho, aby sme to rozumeli a to, čo vyžaruje z nás tá emócia, sa dá jednoducho použiť ako liek toho samotného problému.
To určite áno, lebo každé chronické ochorenie má v sebe nejaké toxické prežívanie alebo toxické myšlienky,
áno.
ktoré vyplývajú z našeho minulého
Presne.
života. A keď ja zmením to, ako na veci nahliadám, tak zmením aj svoju
áno.
neuroimunoendokrinologickú odpoveď. A v podstate možno hovoríme o nejakej psychosomatike, ale my hovoríme vlastne u nás v škole vždy o somatike, lebo to, čo je psychické, je aj stelesnené.
Áno.
Takže je to vlastne prejavené v celom tele.
Áno. Naša myseľ je v celom našom tele, ona není v mozgu. Práve preto my...
Ovplyvňuje celé áno, naše áno. Fungovanie.
Áno. A práve preto dokážeme v nemi cítiť v celom tele, nielen v hlave. To, kde si my myslíme, že v mozgu to niekde je. Každá bunka si pamätá veci a v rôznych uzloch sú uložené spomienky a traumy a to sú akože vedecké veci, to není, že asi.
Inak dnes toto všetko znie tak strašne spirituálno-šamansky, ale my tu reálne hovoríme o vede.
Áno.
A o veciach, ktoré sú vyskúmané. Nie sme ani jeden z nás psychológ, čiže nepoužívame tu amygdaly a hypotalamy a hypokampy a všetky áno. možné časti mozgu, ktoré...
Prefrontálne kortexy a podobne.
Ktoré sa do tohto za inzulárne kortexy.
Áno, oni kortexy, tam fungujú všetky tieto
ktoré fungujú
veci.
A vlastne na tom celom je to postavené áno. na tej neurológii,
je.
Neuroimunológii.
Je. A ono to však transplantácia orgánov. Človek, ktorý dostane nový orgán, má zrazu nové chute alebo nový štýl, ktorý sa mu páči v hudbe, alebo nejaký návyk. To sú veci, ktoré sú že vedecky dokázané, sú o tom celé dokumentárne filmy, celé vedecké dokumenty, ktoré sa dajú nájsť. Takže to je iba dôkazom toho, že mysel je v tele a telo je príjimač, ktorý vieme použiť na to, aby sme si pomohli.
Je to úžasné.
To je neuveriteľné.
Premostím do jogy, ja som môj taký prvý zážitok, alebo jeden z prvých, bol, že ja keď som začala cvičiť jogu, bola to power yoga, tak zrazu som na konci tých hodín plakala.
Áno.
Uvoľňovali sa mi emócie z toho fyzického vlastne diania, hej? Áno. Že príbehu som to nemala.
Áno, pretože tam stláčaš tie tkaniva, naťahuješ ich, zohrievaš sa, dýcháš, tá atmosféra, to je jednoducho jedno s druhým pracuje.
Čo zase to fyzické prepojené s tým
áno.
psychickým.
Áno, a yoga vlastne takto funguje, že vlastne ty ako praktikant akejkoľvek jogy, proste to jak šúpeš cibulu, dáš dole jednu vrstvu, potom je tam bohužiaľ ďalšia, ale nejakým časom ešte aj tá pôjde dole, až vlastne zostane čisté bytie. Niekde.
Naspäť k hypnoterapii. Ty si mi urobil taký krátky zážitok, 5-minútový, že si ma dal do takého rýchleho tranzu, bolo to veľmi zaujímavé. Ja to opíšem, v podstate som sa tak oprela o teba a teraz si mi tak trhol rukou, som sa tak zlákla a teraz si mi povedal, že spí. A bolo to ináč veľmi príjemné, ale je tam štipka takého strachu. Áno. Aj keď sa hovorí o tom tranze, tak máme to z tých všetkých filmov, že ten tranz je proste vedia ťa ovládať a pritom áno, to tak úplne není.
Vôbec to tak nie.
Aj pri tomto zážitku som cítila, že nechávam sa viesť, ale áno. Viem si predstaviť, že keby som kedykoľvek chcela z
presne
neho viesť von, tak akože to mám celé v rukách. Hej?
Áno, to tak je.
Hej.
To nie je nedobrovoľný stav, to je dobrovoľný stav a práve preto aj keď ľudia idú na hypnoterapiu, musia chcieť byť zhypnotizovaní a musia mať nula strach, lebo strach, kto sa bojí, nepôjde. Vieš, tak nebude fungovať, bude taký, čo sa deje? No,
hej,
sa nedeje, zavri oči.
Že sa boj. A bolo to veľmi zaujímavé. Ja som prišla na toto nahrávanie taká unavená a v podstate ma to tak naladilo.
Áno.
A dalo mi to energiu a takú akože brisknosť, môžem
presne
povedať.
Tak. Spomínaš, že som ti vlastne dal takú sugestiu.
Dal si mi takú sugestiu, ale to je bezpečné?
Absolutne.
Mohol si mi sugerovať, že budem, keby si mi povedal, že budem viacej unavená, ako som bola, bola by som?
Asi hej.
Hej?
Áno, ale prečo by som to robil? Takto.
Aby som si pospala, čo ja viem.
Sugestia môže prejsť iba tá, s ktorou ty súhlasíš. Tá, s ktorou ty nesúhlasíš...
To som sa vlastne chcela opýtať.
Okay. Tá, s ktorou ty nesúhlasíš, alebo je proti tvojim osobným, morálnym, etickým, náboženským, akýmkoľvek iným presvedčeniam, jednoducho nikdy neprejde. Pretože keby bola v najhlbšej možnej hypnoze, ako vie človek dosiahnuť, tak my máme stále nejaký firewall, svoj vlastný. A cez neho sa takéto veci nedajú preniesť. A na to sú tiež výskumy a hypnoza, sa bavíme tiež o vede, to není pseudoveda ani EZO, aj keď u nás je to ešte dosť nepoznané. Ale sú krajiny, kde sa to normálne poisťovňami prepláca. Nevieme vniesť sugestiu alebo myšlienku, s ktorou človek nie je stotožnený. To sa deje iba vo filmoch. Takisto sa nedá, že ideš po ulici a niekto ťa zhypnotizuje, alebo že sedíš vedľa niekoho a zrazu si zhypnotizovaná. To sú procesy, ktoré sú nekontrolované. Akože dalo by sa hypoteticky, keby bol niekto extrémne dobrý hypnotický subjekt, ho periférne zhypnotizuje, ale tá pravdepodobnosť je tak strašne malá, že by bol niekto tak dobrý hypnotizér s tak dobrým okom a niekto tak dobrý hypnotický subjekt, že pravdepodobnosti sa nám zužujú veľmi blízko k nule.
Takže, hlavne prečo by to robil?
Prečo by to vôbec niekto robil? Keď žiadna nechcená sugestia aj tak nedokáže byť doručená. Každý človek je každý deň v hypnoze, ani o tom nevie. My si len myslíme, že hypnoza je niečo, čo sme nikdy nezažili. A preto častokrát ľudia, ktorí podstúpia hypnozu, aj prehliadajú, že už sú tam. Nie je otázka, že či niekto by je zhypnotizovaný, ale či si niekto vie už uvedomiť, že je tam. Trans je prirodzený stav našeho vnímania. Tak ako v noci ide človek z hlbokého spánku do REM režimu, hlboký spánok REM režim, naša myseľ funguje rovnako aj cez deň. Máme ostré vnímanie a potom niekde sa buď zapozeráme do blba, alebo ja niečo rozprávam a niekto vypne počúvanie tých slov, ktoré hovorím, upadol do tranzu. Keď niekto šoferuje, tak na chvíľku ide, vieš,
ani nevieš, ak si vyšiel domov.
Áno, presne, to je tranzový stav. A vlastne trans nie je strata vedomia, kontroly, ani spánok, to je vlastne zúžené vnímanie. A inak toto je zvláštne na hypnoze, že medzinárodne neexistuje definícia hypnozy. Lebo každý ten človek ju zažíva inak. Každý vie ísť inak hlboko. Každý má iný vnem toho, čo zažíva. Ale všetci sa vieme zjednotiť v jednom, že to je zúžené vnímanie, ako keby si pozerala cez rúrku toaleťaku alebo cez ďalekohľad. Ale stále vnímaš, stále si tam. Len ako keby pustíš tie periférne veci, ale mňa kryštálovo dobre stále počuješ, keď som tam. A to je vlastne hypnotický stav. A potom, každý človek inak zhypnotizovateľný alebo je ochotný a schopný sa inak uvoľniť a niektorí ľudia zostávajú taký polobdelí iba v tom zacielenom, zúženom vnímaní a niektorí sa vedia tak uvoľniť, že im až oťažie telo, že majú fakt reálne pocit, že s ním nevedia pohnúť a takisto niektorí sa vedia uvoľniť mentálne, že sa prestanú vôbec obťažovať tým, aby ma počúvali, čo je úplne v poriadku.
Čiže čo, zaspia?
Nezaspia. Iba sú v takom hlbokom meditatívnom stave, že im je jedno, čo im hovorím.
Je to regeneračné?
Lebo je to veľmi regeneračné. Aj tá najmenej hlboká hypnoza je úžasný balzám na telo a na mysel. Vlastne sugestia, ktoré som ti dal, hej, ako nechal som podvedomie vybrať si niečo, na čom potrebuješ, alebo možno by ti bodlo zapracovať. Niečo, čo zlepší tvoj život, tvoj výkon, tvoju prácu, alebo čokoľvek je pre teba teraz dôležité. Podvedomie vždy vie, ako sa veci dajú napraviť. To není, že podvedomie nevie. Podvedomie už má všetky odpovede, len ich nevyužíva. A vlastne hypnoza je to, že my necháme podvedomie aplikovať nejaký iný spôsob chodu, ako veci fungujú, takže to bola prvá vec. A potom zdieľa sugestiu, že budeš plná energie, fokusovaná. Lebo v tom hypnotickom stave pekne. Tieto veci proste sadnú a predpokladám, že to je niečo, s čím by si bola súhlasila aj v bielom stave. Podvedomie potom takto funguje. A to nemá vlastne odvrátenú tvár, že teraz niekde ťa to doženie a potom by si niekde zaspala, alebo že večer teraz nezaspíš kvôli tomu. Proste tá sugestia nemá odvrátenú tvár.
Keď k tebe ľudia prídu, povedia, čo je ich problém, čo chcú dnes riešiť, lebo...
Drvivá väčšina ľudí, áno.
Tiež to, čo sa dá dnes vyriešiť, nejak to podvedomie áno. Vyberá. Nie áno. Vždy je deň riešiť každý z tých problémov, ktoré máme.
Áno. Ľudia väčšinou chodia s tým, že niečo chcú vyriešiť konkrétne, ale dá sa robiť aj bez toho, aby ja som vedel, čo riešime, že vie to byť diskrétne, lebo ten človek vie, čo riešime. Podvedomie vie, s čím prišiel človek za mnou, takže ja to nepotrebujem vedieť vnútne. Keď ja o tom viac viem, akurát to viem trochu viac ušiť na mieru. To znamená, že to možno ešte je viac šik, viac to sadne. Jak
vieš obačenie. Tými slovami lepšie viesť.
Áno, lepšie manevrovať. Mm-hmm. Presne tak. Ale ja robím napríklad takéto tieto, že podvedomie si vyberá, čo má zmeniť a ako to má zmeniť aj pravidelne ako na skupinových hypnozách, lebo ja robím aj skupinové hypnozy.
Naživo alebo online?
Aj. Prevažne online, lebo však ľudia sú v rámci Československa, kde tade. Málo kto môže prísť do Bratislavy, ale ojedinele mávam aj naživo. Potom robím na konci mojich vedených hodín jogy, takže hypnotický relax, čo je taká veľmi lahučká hypnoza, že to není úplne, že hypnoza.
To som zažila, to bolo veľmi príjemné. Tam si nás sprevádzal ročnými obdobiami.
Metaforou. To je hypnotická technika, alebo aj teda z neurolingvistického programovania, technika metafor. Ja zaujímem vedomú mysel príbehom, v ktorom sa kde tu povie niečo špecifickým tónom alebo premyslenou pauzou pred a po nejakom slove a tieto veci sa zasadia do podvedomia a človek z toho benefituje.
A znova
nevie tam znova byť zasadené nič nechcené. Je tam sadnúť. Buď to tomu človeku zarezonuje, na podvedomie ale nezarezonuje a je to navyše veľmi príjemné. Lebo to bola metafora 4 ročných období, s čím sa človek vie spojiť, vie to pocítiť.
Pre mňa bolo strašne príjemné na tom to, že vlastne z tej mysle, ktorá z nám stále ide,
áno.
Tak sa dostávaš naspäť do tela a hovorili sme vlastne o tých vnemoch.
Mm-hmm.
O tom, ako čo voní,
áno.
Ako je, ako stúpaš po tej zemi, mm-hmm. Po tých listoch, ako svieti slniečko, čiže náš mozog je veľmi šikovný v tom, že si vie predstaviť čokoľvek, čo chce, vie sa preniesť do akéhokoľvek času chce a ťažko rozlišuje medzi realitou a predstavou.
Presne tak. Tak to je. Preto aj som ti povedal na začiatku hypnózy, že ako deti, keď sme sa hrali a čokoľvek sme si predstavovali, presne s takou predstavou, že budeš v hypnoze, do toho choď. Lebo to je veľmi dôležitá súčasť celého procesu.
Jarko, ďakujem veľmi pekne, že si sa s nami podelil o tieto zaujímavé veci.
Moja radosť.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.